Radiopersona Unto Miettinen vie meidät tänään Venäjän Lappiin Kuolan niemimaalle saamelaisia tapaamaan. Mutta aivan aluksi kuulemme hänen mietteitään 20-vuotisen Suomen sukulaiskansoja kartoittaneen sarjan päätyttyä 70-luvun lopulla.
Minä en osaa itseni eritellä, minä en pysty omia ohjelmiani analysoimaan, mutta monasti kun vanhuksia haastattelee, minähän on tehnyt niitä lukemattomia tämmöisiä 32 vuoden aikana eri puolilla Suomea sekä maaseudulla että kaupungeissa, niin aina semmoinen kummallinen, ihmeellinen värinä tuolla selkäpiissä silloin, kun päästään asioiden ytimeen. Sillä tavalla, että tuntee, että on niin kuin suora yhteys hyvin kauaksi, ehkä hyvinkin vieraiden ihmisten todellisiin tuntoihin, todellisiin elämän realistisiin tapauksiin, tapahtumiin ja tuntoihin. Se on suuremmoista. Silloin tuntee olemansa niin kuin oikealla asialla. Ja on pystyttävä, niin kuin olen joskus käyttänyt sanaa, itkemään ihmisten suruja, murehtimaan murheita ja iloitsemaan heidän ilojaan. Se myötä eläminen on erittäin tärkeä myöskin ohjelman onnistumisen kannalta ja nimenomaan sen kannalta, että se, jota haastattelee, tuntee, että tässä on tunteva ihminen, jolle on hyvä ja helppo ja lämmin kertoa. Kyllä silloin, kun minä sain tämän vuoden puhujan nimityksen, vai oliko se jonkunlainen palkinto tältä Logonomi-yhdistykseltä, niin silloin siellä sitten esitelmöydessäni Yleisradion ohjelman teosta tulin sanoneeksi tämä, että on pystyttävä itkemään ihmisten suruja, niin silloin hyvä ystäväni Tuula Rajamäki sitten keskustelun yhteydessä kysyi minulta, että eikö se ole sentään liikaa, että reporteri haastatteli ja itkee. Ja niin minä sitten vastatessani niin täsmensi sitä, että itkeminen tässä tarkoittaa niin kuin ammatillisessa mielessä osanottoa tämän ihmisen surkeuteen. Ei se tarkoita sitä, että selostaja, että reporteri itkee ja vollottaa, vaan se on semmoista ammatillisesti hallittua osanottoa siinä mielessä myötäelämistä.
Unto Miettinen valittiin vuoden puhujaksi 1977. Reporterin työssä törmää myös moniin vaikeuksiin ja ongelmiin.
Minä olen totta kai Neuvostoliitossa ja ulkomailla yleensäkin tottunut kyllä, että maassa maan tavalla, mutta silloin kun alkaa työ käydä vaikeaksi, siis jostakin syystä, joko ihmisten yksinkertaisuuden tai pelokkuuden johdosta, niin silloin reporteri menettää helposti malttiinsa. Tämmöinen jonkunlainen karsastus ulkolaista kohtaan johtuen määrätyistä syistä tietysti, täytyyhän ihmisiäkin ymmärtää. Sitä oli myöskin korkeammissa piireissä, radionkin piirissä. Silloin kun jollekin paikalle, esimerkiksi kansainvälisosaston päällikön paikalle, pannaan joku muu kuin journalisti, jonka tässä asemassa olevana tulisi auttaa ulkolaisia saapuneita reporttereita, mutta kun siihen tulee ihminen, joka ei ymmärrä tämän reporterin vaatimuksen, ei ymmärrä koko tiedotusalaa, vaan hän on lähinnä byrokraattina siitä, niin kyllä ulkolaisella on todella vaikeuksia. Minä muistan esimerkiksi tapauksen, kun ystäväni Sarkisov oli tämän ulkomaan osaston päällikkönä siellä, ja Erkki Raatikainen oli mulle ehdottanut, että hän oli silloin tavallinen toimittaja muistaakseni television puolella, nykyinen pääjohtaja, että jos lähdettäisiin yhdessä tekemään Gruusian teeviljelyksistä reportaasia ja jotakin muuta sitten. Ilja Ehrenburgia voitaisiin haastatella ja sillä tavalla. Ja silloin oli juuri löydetty Iivona Julman hauta sieltä Kazanin tuomiokirkosta. Se oli löydetty, sitä ei tiedetty. Tiedetään, että on haudattu jonnekin Kremliin, mutta ei tiedetty mihin. Se oli juuri löydetty, minäkin olin sillä haudalla. Ja päätin sitten haastatella akateemikko Gerasimovia, joka tunnettuna antropologina oli auttanut ei ainoastaan oman maan esimerkiksi rikostutkijoita tunnistamaan löydetyistä luista muodostamaan hahmon saveen tai johonkin pahaan. Ja niinhän hän sitten päätti tehdä myöskin Iivana Julman hahmon. Muistan, kun esitin tämmöisen toivomuksen ystävälleni Sarkisaville, niin hän sanoi, että aina sulla on liian mahtavia toiveita. Että hänhän on akateemikko. Kyllähän sinun pitäisi käsittää, että eihän akateemikkoa saa häiritä. Että hehän ovat niin kuin valtio valtiossa. Ja kun minä sitten toimittajaystäviäni avulla sain kontaktin tähän vanhukseen, niin hän syleili minua ja oli iloinen ja sanoi, että kuinka te Suomessa saatatte tuntea minut, että minä teen tämmöistä työtä. Minä olen auttanut saksalaisia, amerikkalaisia ja niin poispäin. Sitten Erkki Raatikainen halusi haastatella Ilja Ehrenburgia, filosofia, kirjailija, kulttuurihistoriallista merkkihahmoa, kansainvälisen rauhantaistelun yhtä tunnetuinta henkilöä. Ja jälleen Sarkisov oli sitten niskakarvat pystyssä, että se on täysin mahdotonta. Täysin mahdotonta. Ja minä olin Erkki Raatikaista valmentanut, että tämmöisiä vaikeuksia saattaa sillä tulla. Ja kun poistuimme sitten, niin menin vastapäätä, suunnilleen vastapäätä hänen oveansa toimittajakaverin luoksi ja sanoin, että kuule, monta kertaa sä oot saanut Kekkosen. 3 kertaa. Entäs pääministeri? Unto, sano mitä sinä haluat. Minä sanoin, että minä haluan huomenna Ilja Ehrenburgin kello 10 tuohon Gorkinkadun asuntoonsa haastattelua varten. Ja kamerat tulee mukaan. Meillä on kuvaaja ja äänimies mukana. Hän otti puhelimen, soitti johonkin ja sitten tarinoi Veeran kanssa, Ilja Ehrenburgin sihteerin kanssa ja akateemikko oli maaseutuhuvilalla, mutta hän sitten sai tytön vakuutetuksi siitä, että on syytä pyytää häntä tulemaan tänne kaupunkiin ja me saimme aivan loistavan haastattelun. Tämmöinen ihmeellinen asenne reporttereita kohtaan on varsin vaikea työn kannalta, koska siinähän joutuu hyvin vaikeaan asemaan vieraassa maassa, kun kumminkin sinne työtä tekemään lähetetään. Silloin kun Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain ensimmäinen yleisurheilumaaottelu oli, niin meillähän oli sekä televisiossa että radiossa jopa 5 tuntiakin yhtä mittaa varattu aikaa tätä yleisurheilumaaottelua varten. Ja sinne piti lähteä sitten Pekka Tiilikaisen ja Ensio Sevun, Arvo Turakaisen, Paavo Noposen ja minun. Mutta me emme saa Sarkisovilta tätä sähkettä. Ja me odotamme sitä, aika kuluu ja alkaa olla viimeiset hetket, niin minä soitan Neuvostoliiton suurlähettiläälle Saharoville, että mitä tehdä, että nyt uhkaa kauhea skandaali. Ja meille jää paljon monta tuntia päivittäin aikaa, jota ei voida täyttää, koska me emme pääse tuohon maahan. Hän sanoi, että hän antaa teille, siis minulle, omalla vastuullaan viisumi. Neuvostoliitossahan on se tapa, että vastaanottaja sähköttää Neuvostoliiton tekäläisen konsulaattiin ja sitten sen sähkeen mukaan myönnetään viisumi. Että hän antaa teille viisumin omalla vastuullaan ja menette heti radioon. Minä menin sinne ja sanoin Sarkisoville, että siellä nyt 4 miestä vielä odottaa viisumia. Ei ole minun asiani. Ei se ole minun asiani. Minä kysyn, kenen kanssa asiani. Se on sen urheilukilpailua ottelua järjestävän toimikunnan puheenjohtajan asia. Hän sanoi, mehän olemme radioreporttereita. Ja lukemattomia kertoja olemme tulleet sen sähkösanoman mukaan, mitä sinä olet lähettänyt. Miksi nyt on muuttunut? Ei, kerta kaikki. Ja sitten hän vaan, että mene stadionille ja etsi käsisi tämä puheenjohtaja. No, voitko antaa autoa? En, ei ole autoa. No minä menin taas erään toimittajakaverin luokse, mä sanoin, että kuule, että ei kuulemma ole autoa. Sinulle on aina auto, ulkolaisille on aina auto. Hän otti puhelimen, saanko auton tuohon portin eteen. Ja siellähän se odotti, me ajoimme sen stadionille pitkän etsimisen jälkeen, sain tämän puheenjohtajan kiinni. Hän sanoi, että ei, minun asiani oli täällä, minä järjestin tätä ottelua. Mulla on mitään tekemistä radion reportereiden kanssa. Että se on Sarkisovin asia. Mä sanoin, voitteko soittaa hänelle? En, mulla on muuta tekemistä. Minä sitten oikein rukoilemaan, että soittakaa hänelle. Hän soitti ja sitten alkoi kova sätinä puhelinjohdossa. Ja tämän sätinä voitti kumminkin tämä puheenjohtaja ja sanoi, nyt voitte palata sinne, hän lähettää tämän sähkeen. Miehet odottivat täällä jo konsulaatissa sitä sähkettä ja ennättivät vielä lentokoneen ja sitten ennättivät paikalle. Mutta tämmöinen ihmeellinen karsastus häiritsee tämmöisiä kansainvälisiä suhteita. Siinä kerranhan tapahtui näin, että kun me Helsingissä olimme solmiamassa seuraavan vuoden toimittajavaihtopöytäkirjaa, sopimusta siitä, mitä puolin ja toisin sitten tehdään. Ja yhdessä tutkimme, siinä oli neuvostoliittolaiset vieraat, ja Sarkisov oli siellä mukana, ja meidän johtajamme. Ja käydään lävitse sitten itse kutakin ohjelmakohtaa. Siellä oli sitten merkitty, että pääreportteri, siis Unto Miettinen, saapuu silloin. Niin tämä minun ylin ystäväni Sarkisov sanoi, että eikö tätä pääsanaa voisi ottaa tästä paikasta, että se olisi reportior, Unto Miettinen saapuu, reportteri. Niin suomalaiset johtajat hämmästyneenä nostivat katseensa paperista. Ja mä sanoin, ei, tämä on itse asiassa hyvä. Hetkinen, täällähän on teidän nimenne täällä. Täällähän on sinunkin nimesi, että Glavni redaktor, siis päätoimittaja. Otetaan sinultakin tämä pää pois, että sinä olet toimittaja ja minä olen reportior. Että jos sovitaan näin, kun yhdessä tehdään tämmöistä yhteistyötä, että se on molemmin puolista, niin Sarkisov, ei, antaa olla Glavni reportior. Se meni näin pitkälle tämmöinen karsastus ja vain siitä, että hän ei ymmärrä, siis virkaan asetetaan ihminen, joka ei ymmärrä mitään tiedottamisesta eikä mitään toimittajan työstä ja aiheuttaa vain pelkkää vahinkoa. Pari vuotta sitten kävin tuolla Kuolan Niemimaalla. Kyllähän minulla oli vaikeuksia siis päästä sinnekin. Yritettiin sanoa, että sinne ei voida ulkolaisia laskea, mutta kun minä kerron sitten, että siellä ovat käyneet norjalaiset, tanskalaiset ja Suomen saamelaisten valtuuskunta odotti sinne lentosäätä, mutta ei, että kyllä se on täysin mahdollista, niin pitkän väittelyn jälkeen sitten seuraavana iltana pääsin lähtemään, ja kun pääsin sitten Murmanskiin, niin Murmanskin radion apulaisjohtaja totesi, että ai, kun ne osaa sitten tehdä monimutkaiseksi asiat siellä Moskovassa, että mennään tuohon lentoasemalle, ostetaan kaksi lippua, että asia on selvä. Se oli näin yksinkertaisesti. Aivan suuremmoista.
Unto Miettinen.
Tässä ohjelmassa pysymme uskollisesti Venäjän Lapin alkuasukkaiden, Kuolan saamelaisten, kalastajien ja poromiesten parissa, jotka ovat Suomen sukuja kielen puolelta ja verta verestä meidän saamelaistemme kanssa. Tämä nyt alkava ohjelmaketju Kuolan saamelaisista päättää muuten 20 vuotta jatkuneen selostussarjamme Suomen sukuisista kansoista. Radioreportaasin keinoin on näin tutustuttu 17 sukulaiskansan elämään Euroopan ja Aasian eri puolilla.
Ensimmäisestä ohjelmasta 15. toukokuuta poimin nämä välähdykset. Asiantuntijana on Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen professori Mikko Korhonen.
Kyllä kvadarin. Kvadar. Eli temmillä on kvadarin. Mulla on se, mä kestiin. Mä en ole vastuun mielessä.
Suomen Yleisradio, Kuolan Niemimaa ja Poropaimenen kota helmikuussa 1976. 88-vuotias eläkkeellä oleva saamelainen poropaimen lovoserskilainen Gavril Galkin juttua tässä yhtä leppoisesti ja pohtivasti kuin ammattitoveri missä tahansa Suomen, Ruotsin tai Norjan pohjoisosissa. Kielikin on sama, sukusaami, vaikka ollaankin Neuvostoliiton Venäjän Lapissa, Kuolan Niemimaan keskustassa, Lovoseron pitäjän tundralla, noin 500 kilometrin päässä Suomen itärajalta itään. Leveysaste kulkee suunnilleen tuossa Sodankylän ja Vuotsun puolivälin tasolla. Vaikka kieli on sama suloinen saamen kieli, niin murteet ovat toki sekoittamassa sen verran, ettei juttu käy niinkään helposti. Lämpimässä tulen ääressä kodan suojissa, ulkona on pakkasta 45 astetta, poronkäristystä odotellaan ja minä murjaisin tuossa juuri leipää ja kyseisin helsinkiläisen puhtaalla 35 vuotta sitten petsamolaiselta opitulla merenrantasaamella, että liäkö tuus nälkki, käläkkääkö tuun läipi. Silloin hämmästyi 3000 poron isäntäpaiven Juha Kusmin, että puhuu meidän kieltä, mutta puhuu väärin. Nälän tunnusti kuitenkin olevan ja leipä kelpasi. Mutta siitä elämästä ja elosta täällä Puolan tunturilla lupasi isoisän isä Galkin kertoa.
A puutis pidi, monet vannat pidi puutis. A vois vaan se valo kulselville, kulselempäin.
Он частично занимался оленеводством, а основное, значит, рыболовством занимался.
Сколько у них могли быть оленей?
Олени? Ах, что с нашего братца мало было. Волосы, каких-нибудь полтинтеры, мейля, вертых лида, хрупели, перьевочки, дети выберут, мы пенлеми, вот.
Vanha poropaimen muistaa hyvin vuosisadan vaihteen tienoille. Hänhän läheni silloin jo 20 vuoden ikään. Hänen sukunsa on niin pitkälle kuin muisti kantaa, syntynyt ja elänyt tässä Lovozeron kylässä, niin hän itsekin. Tässä elettiin, suuremmin ei liikuttu. Minkä kuljettiin, se kuljettiin tässä metsätunturissa, porojen mukana, porojen perässä, parempia jäkälämaita etsien. Minkä nyt nuorempana naista etsittäessä? Kun siinä iässä oltiin. Tai kun kerran pari vuodessa parhailla keleillä ajettiin porovaljakoilla Kuolan kaupunkiin, Kuolan syvän vuonon vanhaan kaupunkiin tekemään välttämättömät ostokset, suolat, sokerit, tupakat, viina, aseet, ruudit tai valmiit panokset, siimaa ja koukkuja. Kahden päivän ajo Kuolaan oli, vaikka oli hyväkin keli, ja saman ajan kesti paluumatkakin. Asunnot olivat ennen kehnoja, turvetta ja poronahkoja käytettiin talvikodan eristeenä, kylmää vastaan, tunturissa asuttaessa. Vallankumous muutti paljon, tuli kolhoosit ja vuonna 1970 valtion tila. Nyt asutaan kivitaloissa kuin kaupunkioloissa, on keskuslämmitys, kylpyhuoneet, kaasuhellat. Ei ollut sellaista ennen vanhaan rikkaillakaan. Ei venäläisillä, eikä syrjäänikomeilla, joilla oli suurimmat laumat tuhansia yhdellä isännällä. Sitä ennen asuttiin kylässä hirsitaloissa, oli suuret pihat, verkkojen kuivaaminen oli helppoa ja koirilla oli omat sijansa. Mutta kylmää oli, vanhukset, naiset ja lapset kärsivät.
Kone. Raznelijin. Kone se mõni proveri, ei saima, heb kiirää. A tolti
Niin komisyrjäänit, tai niin kuin heitä saamet kutsuivat isemtsi, tulivat viime vuosisadalla idästä aina Petsorajoelta asti, läheltä Uralia, suomalais-ugrilainen kansa sekin, ja asettuivat tänne Kuolan niemimaalle. He olivat rikkaita, ja heillä oli paimenina nentsejä, samojeedejä, tulivat tauteja pakoon. Minulla itselläni oli 40 poroa, mutta heillä tuhansia. Paljonko? Tarkalleen sitä emme laskeneet. Monet meistä sitten joutuivat palkkatyöhön tulokkaille. Silloin tällöin muuten tälläkin nauhalla kuuluneet muiden nuorempien paimenten äänet kääntelevät minulle Lapin tekstiä venäjäksi. Pääasiassa on äänessä nuorempi Galkin isäntäpaimen, hänkin jo 60. Niin. Nuoret eivät tiedä, miten ennen tunturissa oltiin kovilla, kotona käymättä oltiin paimenessa puolikin vuotta, nyt käydään kaukaakin satojen kilometrien päässä kotona, kerran viikossa, oikein noudetaan telaketjuautoilla tai helikoptereilla ja illaksi paimenet kerääntyvät tunturissakin lämpimään tupaan television ääreen tai siellä vierailee lentäen saapunut taiteilijaryhmä. Kun poika päätti muuttaa viisikerroksiseen kivitaloon, jäin minä vanhaan tupaan ja sanoin pojalle, missä sinä siellä verkkosi kuivaat ja missä koirasi pidät. Vuoden katselin ja nyt asun minäkin pojan kodissa, mutta säpikkäitä pidän sielläkin, kun sääriluita kolottaa. Jos minun isäni heräisi kuolleista, niin ei uskoisi, miten me nyt elämme. Näin.
Это
значит, сейчас стали жить культурно и таких домах, говорит, если бы поднять моего отца, он не поверил, что это наше село.
Поздравляю вас. Поздравляю.
Kas noin tervehtivät meitä omien saamelaistemme ja ennen kaikkea kolttiemme läheisimmät itäiset sukulaiset, Neuvostoliiton saamelaiset, joiksi heitä Neuvostoliitossa kutsutaankin, vain joskus vanhojen venäläisten kuulee vielä käyttävän lappalaisnimen venäläistä muotoa, lapari. mutta se on poistumassa ja saamelaisten omakielinen nimitys saame, saami, jo vakiintunut. Myöskin kielentutkijat ovat naapurissa omaksuneet suomalais-ukrilaisten kansallisuuksien nimityksiksi niiden itsensä käyttämät. Poikkeuksena lienee finninimi suomalaisia tarkoittamassa. Kielihistorialliset arvot ovat joutuneet puolustuskannalle näissä kansallisuuksien nimityskysymyksissä. Suomalaiset ovat perinteellisesti halunneet pysyä nimien vanhakantaisessa käytössä tai suorastaan suomalaisessa asussa, virolaiset, tseremissit, votjakit, syrjäänit, ostjakit, vokuulit ja niin edelleen. Mutta paine on kova ja niinpä saamelaisetkin ovat meille nykyään saamelaisia, harvemmin enää lappalaisia. Palaamme välillä hetkeksi kotimaahan. Professori Korhonen, miten saamen kieli sijoittuu suomalais-ugrilaisessa kieliperheessä?
Saamen kieli kuuluu läntisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin. Se on Suomelle huomattavasti kaukaisempaa sukua kuin viro, vepsä, karjala, vatja ja liivi, mutta toisaalta lähempänä kuin esimerkiksi mortva ja tseremissi, eli mari, muista vielä kaukaisemmista kielistä puhumattakaan. Suomalainen ei ymmärrä saamea ilman erikoisopintoja, mutta jo lyhyenkin opiskelun jälkeen alkaa huomata yhtäläisyyksiä sekä sanastossa että rakenteessa. Jotkin sanat muistuttavat aika läheisesti suomalaisia vastineitaan. Esimerkiksi talvi on kildinin lapiksi tälv, joki on jog, veri on var, tuli on tol ja niin edelleen.
Professori Korhonen, tunnetaanko saamen kielen ja saamelaisten alkuperä hyvin?
No jotakin siitä tiedetään. Näiden kaikkien toisistaan melko kauaksi loitonneiden saamelaismurteiden oletetaan kehittyneen suhteellisen yhtenäisestä kantasaamen eli kantalapin kielestä, jota puhuttiin vielä runsaat 1000 vuotta sitten. Kantalappi puolestaan polveutuu varhaiskantasuomesta, joka oli Itämeren suomalaisten kielten, siis myös suomen, sekä Lapin yhteinen kantakieli. Varhaiskantasuomalainen kieliyhteys on päättynyt noin 2500-3000 vuotta sitten. Kantasaamelaiset ovat aluksi asuneet melko etelässä, mistä ovat todisteena muun muassa ne lukuisat saamelaisperäiset paikannimet, joita tavataan melkein kaikkialla Suomessa ja Itä-Karjalassa. Pohjoista kohti siirtyessään kantasaamelaiset kohtasivat Fennoskandian alkuasukkaita, sulattivat nämä itseensä, mutta säilyttivät kielensä. On nimittäin varmaa, että täällä oli asutusta jo ennen kantasaamelaisten tuloa. Siitä kertovat arkeologiset löydökset. Mitä kieltä he puhuivat, siitä ei ole säilynyt mitään viitteitä. Joka tapauksessa saamelaiset ovat perineet näiltä alkuasukkailta paitsi osan rotupiirteistään, myös osan kulttuuristaan. Myöhemmin tällä vuosituhannella taas on ollut saamelaisten kohtalona väistyä pohjoista kohti etenevien suomalaisten ja karjalaisten tieltä ja osittain sulautua näihin. Saamelaisia veti pohjoiseen peura, joka oli tärkeä riistaeläin. Tiedetään varmasti, että ainakin jo ensimmäisen vuosituhannen alkupuolella saamelaiset olivat saavuttaneet Jäämeren rannikon. Tämän todistavat eräät Pohjois-Norjan rannikon paikannimet, jotka ovat lainautuneet skandinaaviselta taholta Lappiin, kantaskandinaavista kielimuotoa edustavassa asussa. Kuolanniemimaalle saamelaisia tuli ainakin aluksi nähtävästi suoraan etelästä yli Vienan Kantalahden länsipuolitse.
Toinen osa Kuolan saamelaisista lähetettiin 22. toukokuuta 1977.
Tänään jatkamme matkaa lievästi aaltoilevaa ja pienehkön havumetsän peittämää tundramaisemaa kohden tundratilan valtion porotilan keskikylää Lovozeroa. Matka taittuu joko telaketjuautolla tai poron reessä. Komisyrjäinien kuollaan tuoma reki syrjäytti pulkan viime vuosisadalla. Suuri on Kuolan niemimaa, enemmän kuin kolmannes Suomesta, on siinä ollut pulkassa istumista. Asukkaiden lukumäärä sen sijaan ei päätä huimaa, se on alle 600 000, siis noin Helsingin väkiluku. Niistä on vuoden 1959 väelaskun mukaan saamelaisia 1815 henkeä, venäläisiä 484 000 ja lisäksi ovat edustettuina miltei kaikki Neuvostoliiton yli 100 kansasta. Suomalaisiakin on 1100 henkeä, vepsäläisiä 144, samojeedia 116, saksalaisia 300, maritseremissejä 200, mortvalaisia 2000 ja esimerkiksi juutalaisia 3000 henkeä. Ja sitten raito laskeutuukin loivasti Virmajoen laaksoon ja saamelaisten keskikylään Lovoserossa.
Virmajoen ja Lovoseron pääkadun vastakkaisella puolella asunrakennusten takana on puinen suuri souhoosin hallintorakennus ja sen takana sitten puiset hirsiset poromiesten asunnot, niiden jotka eivät vielä ole päässeet uusiin asuintaloihin, muuten kerrostaloihin muuttaneetkin, säilyttävät entiset asuntonsa kesäasuntoina, jonkinlaisina kesämökkeinä. Souhoosin hallintorakennuksessa tapaamme Tundra-souhoosin, suuren souhoosin puheenjohtajan, venäläisen Vladimir Grishinin.
Совхоз Тундра является одним из крупнейших хозяйств не только на Кольском полуострове, но и в Советском Союзе. Его территории занимают почти четверть территории Кольского полуострова и насчитывают более 3 миллионов гектар.
Valtion Tundra-tila on Kuolan-Niemimaan suurin porotila ja suurimpia myöskin Neuvostoliiton mitassa. Tilan jäkälämaat on noin neljännes koko Kuolan-Niemimaasta, runsaat 3 miljoonaa hehtaaria, sille mahtuisi yhtä aikaa niin Belgia kuin Hollantikin. Tilan keskeinen toimiala on poronhoito. Porokanta on vuoden alussa tavallisesti 30 000 päätä, kesän mittaan varttuneet vasat mukaan luettuna poroja on talvisin noin 39 000. Porotalous on tilan luontainen tuotannonala ja siitä saadaan taloudellista voittoa, josta tilan koko taloudenpito on riippuvainen. Poronhoitajina ja tilan muissa töissä työskentelevät pääasiassa Peräpohjolan pieniin kansallisiin ryhmiin lukeutuvat komisyrjäinit, nentsisamojeedit ja tietysti saamelaiset. Saamelaiset ovat enemmistönä. Niemimaamme saamelaisten väkiluku on hieman yli 1800 henkeä. Heistä suurin osa on tilamme palveluksessa. Poronhoidon lisäksi nämä vähälukuisten kansojen edustajat ovat työssä lypsykarjamme parissa ja pelloilla ja esimerkiksi auton ja traktorin kuljettajina. Toisin sanoen he toimivat kaikissa tilanhoitoon liittyvissä ammateissa. Poronhoidon lisäksi kehitämme maitotaloutta. Meillä on 450 päätä lypsykarjaa, niistä lypsäviä lehmiä 250. Keskimääräinen maidon tuotos lehmää kohti on runsaat 4000 kiloa ja vuodessa runsaat 880 tonnia maitoa pystymme tuottamaan, mikä riittää tyydyttämään hallintopiirin, asujamiston ja lähitaajamien maidon tarpeen. Maitotalouden kehittämistä silmällä pitäen pyrimme ankeista ilmastollisista olosuhteista huolimatta laajentamaan kylvöalan käyttöä, päämääränä lähinnä rehunviljely. Tällä hetkellä kylvöala on 318 hehtaaria. Alkaneen 5-vuotiskauden suunnitelmiin kuuluu vielä 300 hehtaarin laajuisen viljelyalan hyödyntäminen, sekin lähinnä rehunsaannin turvaamiseksi. Ja jälleen olemme Tunturissa, noin 90 kilometrin päässä Lovoseron keskuskylästä pohjoiseen. 3000 poroa lainehtii ympärillämme ja äänessä oli isäntäpaimen 60-vuotias kuolansaami Vasili Galkin, Kildinin miehekästä murretta ja tunturi-ihmisen käheätä ääntä. Kun ihmettelin kuolan suuria etäisyyksiä, liikuntavaikeuksia, muonitusongelmia, kohautti poroisäntä olkapäitään, eihän nyt ole vaikeuksia eikä vaaroja, valjakolla ei enää pitkästi kuljeta, on moottorikelkat, telaketjuautot, tarvittaessa lentokoneet ja helikopterit. Toista oli ennen, hänenkin nuoruutensa päivinä, vuosikymmentä, paria, kolmea takaisinpäin, reput, laukut, kodan tarpeet kaaristettiin rekeen, ja viisipäisellä valjakolla ajettiin joskus kokonainen viikkokin ilman kunnollista lepo- ja ruokailutaukoa. Saalova poro vain vaihdettiin silloin tällöin helpompaan vetopaikkaan ja taas mentiin. Viikon hyvä ajoporo kestää paksussakin lumessa miltei keskeytymätöntä menoa, mutta ei enempää. Pitkään istui ennen reessä paimenkin ilman evästä, tarvittaessa yhtä pitkään kuin porokin, mutta tavallisesti kuitenkin haukottiin poron lihaa, kalaa, leipää ja voita ja kylmiä ohukaisiakin. Tundratilan porot ja paimenet on jaettu 10 tokkaan ja työryhmään. Jokaisella tokalla on oma omituinen
tarkoin viitoitettu paimentamiskaistansa metsätunrasta pohjoiseen Barentsinmeren rannalle kullekin tokalle noin 300 000 hehtaaria. Alue tuntuisi suurelta, mutta ei tokkaa voisi 3 500 paljon suurentaakaan. Näin on hyvä. Laitumena metsätunra on paras, mutta kesäksi on päästävä Jäämeren rantamille. Poroja kiusaavat ja nahkaa pilaavat, tuholaiset eivät seuraa aavoille rantamaille. Isäntäpaimen muistuttaa, että tokan on pysyttävä omalla paimentamiskaistallaan, sillä toisen kaistalla syöttämisestä on maksettava sakko. Parista ruplasta 5 päältä, talvella enemmän, kesällä vähemmän. Kuvitella mikä sakko, jos koko 3000 tokka tavattaisiin toisten apajilta. Tokkaa onkin paimennettava läpi vuorokauden, koirat, moottorikelkat, ajoporot ja miehet ovat joskus kovillakin. Kuolanporojen lukumäärä vaihtelee 60 000 90 000. Taimyrin niemimailla niitä on 20 000 enemmän, koko Neuvostoliitossa pyöreästi 2 000 000. Niistä 400 000 on Tsuktsien niemimaalla, äärimmäisen itäisen Siperian pohjoisosissa. Kakkostilalla ovat jakuutit 300 000, kolmannella samojedit 150 000 porolla, neljäntenä sukulaisemme komisyrjäänit lähes samalla määrällä. Krasnojarskilaisillakin on 130 000, sitten onkin vuorossa Taimyrin asukkaat, seuraavina Kuolaniemimaan Murmanskin alue ja niin edelleen. Pitkin laajaa Neuvostoliittoa, sen pohjoisen jäämerta läheneviä alueita. Porojen lukumäärä on jatkuvasti lisääntymässä, vaikka suuria muutoksia ei näihin lukuihin ole tullut sen jälkeen, kun Suomen Porolapin suuri poroisäntä, paliskuntien toiminnanjohtaja Yrjö Alaruikka vieraili komien ja nentsisamojeedien luona vuonna 1958. Koko Neuvostoliiton porolihan tuotanto oli tuolloin noin 20 miljoonaa kiloa vuosittain. 5 miljoonaa kiloa on siitä päästy eteenpäin tähän mennessä.
Mennä tulikin ja mulla puhuttiin, että kiekoht sreagirit, kiekoht jäädäi. Pasta saimme olla, kun se puhuttiin, ja mulla saanut sosiaalinen, että se jäs itse.
Kullakin porotilalla on kuulema omat porojen korvamerkkinsä. Työporot, hirvaat tunnemme nimien perusteella, muut erotamme korvamerkeistä. Jakalkin paimen jatkaa vielä kauan ja hänen luokseen palaamme, mutta tässä vaiheessa kiinnosti sekä Vasili Galkinia että koko paimeryhmää, samaa reporteria, vakiintuneiden Pohjolan asukkaiden nimitysten historia. Yhdessä ihmettelimme esimerkiksi saamme ja koltta sanojen syntyhistoriaa. Samoin esimerkiksi Muurmannin nimityksen alkuperää. Palaamme tunturiin kuunneltuamme Helsingin yliopiston suomalais-uudelaisen kielentutkimuksen professoria Mikko Korhosta ja hänen kertomustaan saamelaislappalaisten nimien alkuperästä.
Heimon nimi Koltta on melko uusi. Viime vuosisadalta peräisin. Suomeen se on saatu norjan sanasta skolt, joka koltan saamelaista tarkoittavana ilmestyy kirjallisuuteen vuonna 1827. Tämä norjan sana skolt tarkoittaa alkuaan kalloa, ja tämän nimen norjalaiset antoivat koltille ilmeisesti sen vuoksi, että kaljupäisyys oli ennen vanhaan kolttien keskuudessa melko tavallista, päänahassa hyvin yleisesti esiintyvän ihosairauden vuoksi. Norjasta heimon nimi Skolt on sitten lainautunut Suomeen, asussa Koltta, ja muihinkin Euroopan kieliin. Koltilla, kolttasaamelaisilla, ymmärretään nykyään läntisimpiä ortodoksisia saamelaisheimoja, joita asuu Suomessa muun muassa Sevettijärven ja Nellimin alueella Inarinpitäjässä, ja Neuvostoliitossa Tuloman alueella Murmanskin länsipuolella. Kielellisesti koltat muodostavat oman ryhmänsä, joka selvästi erottuu sekä läntisemmistä naapureistaan, Inarin saamelaisista ja tunturisaamelaisista, että itäisemmistä saamelaisheimoista, Kuolan saamelaisista. Inarin saamelaiset ja tunturisaamelaiset kutsuvat kolttia nimellä Nuortalas, idän asukas, itäläinen. Itse koltat käyttävät itsestään nimitystä Säim, saamelainen, lappalainen. Se on sama sana kuin tunturilapin Säpmi. On tärkeää havaita, että vaikka lapin kielen puhuma-alue on maantieteellisesti laaja ja eri saamelaisheimot poikkeavat paljon toisistaan kieleltään ja tavoiltaan, niin kuitenkin ne kaikki käyttävät itsestään tätä samaa nimitystä Säpmi, Säm. Kielihistoriallisesti tämä sana on samaa kantaa kuin suomen sana Häme, siis maakunnan nimi. Ja lapin kielen adjektiivi sapmelas, lappalainen, saamelainen, vastaa kielihistoriallisesti tarkalleen suomen sanaa hämäläinen. Suomen, muiden Itämeren suomalaisten kielten ja lapin yhteisessä kantakielessä, niin sanotussa varhaiskantasuomessa, sanavartalon ääneasu on ollut shämä. Sanan alkuisesta sh-äänteestä on Suomessa tullut aivan säännöllisesti h, Lapissa taas s. Siitä äänesuhde säpmi, häme. Se, että saamelaisilla ja hämäläisillä siis itse asiassa on yhteinen kansallisuusnimi, houkuttelee helposti arvailemaan asian esihistoriallista taustaa. Monet seikat näyttävät viittaavan siihen, että juuri hämäläisten esi-isät Suomen heimoista ensimmäisinä saapuivat tähän maahan, jossa jo sitä ennen asui saamelaisia.
Näin siis professori Mikko Korhonen. Oppi ja ikä kaikki, tästä lähin en enää kutsu keskikuolan saamelaisia koltiksi, pikemminkin vaikkapa hämäläisiksi. Tiede ja tutkimus ovat ihmeellisiä asioita.
Kuolan saamelaisesta kertovan ohjelman kolmasosa kuultiin radiossa 29. toukokuuta 1977.
Suomen Yleisradio, täällä Neuvostoliitto, Puolan niemimaa. Noin 300 kilometriä Suomen Lapin sodankylästä itään ja vajaat 100 kilometriä Barentsin merestä etelään Serebjanskajan voimalaitoksen tienoilla aaltoileen 15 000 poroa, viiden paimenryhmän poroelo. Poronliha on Murmanskissa merkittävä ravinnonosa ja tuhansia poroja lähtee täältä tänäkin syksynä valtiontila Tundran lähettämänä lihoina kaupunkiin. Poromies Jegor Kuzmin, joka tuossa alussa esitti näytteen puhtaasta kuolansaamesta, jatkaa venäjäksi, että matkamieskin ymmärtäisi.
Мы были крестьяне, занимались оленеводством. Я родился в 23-м году. И тоже занимаюсь оленеводством с малых лет.
Vanhempani olivat maanviljelijöitä ja harjoittivat poronhoitoa. Synnyin vuonna 1923 ja jo pienestä olen kulkenut porojen mukana. Ja 14-vuotiaana liityin oppipojaksi paimenten työryhmään. Jokainen poromies osaa eläinten laiduntamisen taidon ja nuoremmat saavat opastusta. Laidunnamme talvisin metsässä ja kesäisin Barentsin meren rantamilla, jossa porot ovat rauhassa sääskiltä, malttavat syödä ja lihoa ja turkki säästyy ja on sitten ehjä ja kaunis syysteurastuksen aikana niin kuin nytkin. Keväisin laidunnamme metsätundrassa ja näin syksyisin aavalla tundralla, jossa näkyväisyys on hyvä, jossa on jäkälää ja jossa porot saa helposti yhteen. Poromiehen työ on sitä, että toiset päivystävät poroelon luona, toiset kulkevat kierroksella kooten harhautuneita eläimiä. Nyt alkaa teurastuskausi, onhan syksy jo pitkällä. Minun 3000 porosta myydään lihoiksi 900 eläintä. Kun eloja on 5, tulee kaikkiaan teurastettavaksi 4500 eläintä. Petojen suuhun menee yhä liian paljon poroja, hukkaprosentti tahtoo olla yli 10. Hänen paimentamistaan 3000 saavat pedot 300-400 päätä vuosittain. Ja silti susien ampumista säännöstellään kunkin piirin metsästyskerhojen valvonnassa, päivittelee Jegor. Emme ylvästele olosuhteilla, mutta paljon on muuttunut. Yövymme tundrassakin nyt hirsitaloissa. Kuten näette, meillä on niissä sähkövalo, kaasuhella ja televisio. Ja kota on lähempänä poroeloa, päiväkäytössä, ruoan ja teenkeittoa varten. Näin siis poromies Jegor Kuzmin sanaili harvakseen suunnattoman laajalla ja aavalla puuttomalla tundralla 150 kilometrin päässä Barentsin meren rannasta etelään. Kun me puhumme jokapäiväisestä leivästä, on kuolan saamelaisten puhuminen joko kalasta tai lihasta, sillä tuhansia vuosia nämä kuolan kanta-asukkaat elivät ilman leipää, viljahan ei niemimaalla menestynyt, eikä sitä haettu muualta. Niinpä kun ortodoksiset venäläiset lähetyssaarnaajat ja munkit viime vuosisatojen kuluessa alkoivat vierailla saarnamatkoillaan näillä raukoilla rajoilla, olivat alkuasukkaat pitkän aikaa ymmällä, mitä oli se jokapäiväinen leipä, josta vieraan uskon saarnamiehet puhuivat. Poropaimen Vasili Galih.
Вот в Семуихерке, значит, тоже вот махта, вот нет, чтоб сунавгас якхала пельет и куем ламч. Раз алк якхала въемать, значит, алкаусала и пельет. Вот, там выкем и мавсит, значит, позже тингит, правда, колмаркетан, куихимис мавсит.
Paimenen kokemukseen liittyy porojen tuntemus. Vaikka ne näyttävät niin samanlaisilta, erotamme ne toisistaan, koulutamme niitä kuin toiset hevosia. Annamme niille kutsumanimiä, joita käytettäessä kaikki paimenet tiedävät, kenestä puhutaan. Ajoporon ja johtajaporon kouluttaminen vaatii taitoa ja kärsivällisyyttä. Vuorokaudessa parissa ne kuitenkin tottuvat. Valtion tila on hinnoitellut koulutuksenkin ja maksaa johtajaporon koulutuksesta 3 ruplaa. 3-4 poron valjakon muista poroista maksetaan vähemmän ja halvin on reunaporo, pilei, josta saa 1 ruplan ja 1/4. Johtajaporolla on suuri vastuu, se johtaja hallitsee muita ihmisen ohjastuksen mukaisesti. Johtajaporokoulutukseen valitaan vain valioyksilöt. Vuorossa on jälleen Helsingin yliopiston suomalaisukrilaisen kielentutkimuksen professori Mikko Korhonen.
Ensimmäiset kirjalliset muistiinpanot kuolansaamista ovat oikeastaan yllättävän varhaiset. Kesäkuun 22. päivänä vuonna 1557 englantilainen merikapteeni Stephen Burrough joutui myrskyn vuoksi etsimään hätäsatamaa Kuolanniemimaan pohjoisrannikolta. Hän ankkuroi suojaiseen paikkaan mantereen ja erään saaren väliin Svjatoinosin lähelle. Odotellessaan sään paranemista hän joutui kosketuksiin seudun alkuasukkaiden Jokangan saamelaisten kanssa. Niiden 3 päivän aikana, jotka hän siellä viipyi, hän kirjoitti saamelaisilta muistiin 95 sanaa ja sanontaa. Aineisto julkaistiin vuonna 1589 eräässä englantilaisten kaukomatkoja käsittelevässä kirjassa Lontoossa. Sattuman oikusta meillä siis on syrjäisestä kuolansaamista kirjallisia muistiinpanoja jo yli 400 vuoden takaa. Tieteellinen kiinnostus Kuolanniemimaan saamelaismurteita kohtaan virisi vasta 1800-luvulla. Suomalaiset tiedemiehet Antti Johanna Sjögren ja Matias Aleksanteri Castrén olivat uran uurtajia tässä niin kuin monen muunkin suomen sukuisen kielen tutkimuksessa. Myös Elias Lönnroth teki 2 matkaa Kuolanniemimaalle. Inarin ja Utsjoen kirkkoherra Jaakko Fellman, joka tunnetaan monipuolisena Lapin tutkijana, kävi Kuolanniemimaalla 1820-luvulla ja teki muistiinpanoja muun muassa Nuortijärven ja Imandran saamelaismurteista. Kukaan tässä mainituista tutkijoista ei kuitenkaan viettänyt kuolansaamelaisten parissa niin pitkää aikaa, että olisi kunnolla voinut syventyä kieleen. Yhteensäkin 1800-luvun alkupuolen kuolansaamen tutkimuksen tuloksiksi voidaan kirjata vain melko pinnallisia havaintoja kielen rakenteesta ja murreeroista, vähän sanastoa ja joitakin pikkukielen näytteitä sekä käännöksiä. Eivät ne silti mitenkään arvottomia olleet, niiden perusteella muotoutui jo kuva kaikista kuolansaamen päämurteista. Ensimmäinen, joka tutki Venäjän Lapin murteita systemaattisesti, oli D.E.D. Europeus, hänkin tunnettu suomen sukuisten kielten ja kansojen tutkija. Hänen keräilmänsä käsittävät 21 satua ja tarinaa, sanasto- ja kielioppimuistiinpanoja, yhteensä 140 tiheään kirjoitettua sivua. Onpa mukana muutama joikukin, joista Europeus on nuotintanut myös sävelmät, mikä osoittaa, että hänellä oli sävelkorvaa, vaikka hänen lauluäänestään ystävät sanoivatkin, sipi kun laulaa, kuolevi huuhkajakin. Painettua aineistoa näistä murteista saatiin vasta vuosisadan lopulla, kun Arvid Jenetsin vuonna 1876 tekemän matkan tulokset ilmestyivät. Kuolansaamen alalta hän julkaisi muun muassa kielennäytteitä, Matteuksen evankeliumin, jonka hän itse oli kääntänyt Kildinin saameksi, ja ennen kaikkea vuonna 1891 Kuollan Lapin murteiden sanakirjan ensimmäisen laatuaan.
Ja tällaisia äänikuvia Unto Miettinen tarjosi 4. ohjelmassa Kuolan saamelaisista 5. kesäkuuta 1977.
А все время хипукли надежда, как говорится, свет. Потому что если легче пельдит, мы не плачем. Уэзхилл кенли чудзе, водантли, курантли или кенджантли. Там говорят, и кэзит минут что, лягче бы их пельдит, а больше лишнее легче не мне.
В нашей области широко поддерживаются и развиваются отрасли исконных жителей полуострова Саами, оленеводства и рыболовства. Для развития оленеводства используется около 9 миллионов га пастбищ.
Suomen Yleisradio, Neuvostoliiton Murmanskin alue, Kuolan niemimaa ja metsätundra 150 kilometriä jäätymättömästä Barentsinmerestä etelään. Poroja, poroja ja poroja, Kuolan saamelaisia ja Murmanskin alueen maaherra, hallinnollisen alueen toimeenpanevan komitean puheenjohtaja Aleksei Sasulin. Puheenjohtaja puhuu. Niemimaan poroja on pyöreästi 65 000 päätä, joista lähtee vuosittain markkinoille noin 900 000 kiloa lihaa ja noin 18 000 poronnahkaa. Niin että aineellisestikin on aihetta käydä tarkastusmatkalla tunturissa, niin kuin nytkin tundranimisellä valtion tilalla. Ja miksei samalla nostaa pari lohtakin, vaikkapa Panojoen yläjuksulta, joesta, josta esimerkiksi viime vuonna nostettiin 190 000 kiloa lohta. Puheenjohtaja Sasulin sanoo, että Niemimaan kantaväestön saamelaisten omimpia elinkeinoja, porotaloutta ja kalastusta tuetaan voimakkaasti. Porojen laitumina on noin 9 miljoonaa hehtaaria, siis 90 000 neliökilometriä, eli miltei kolmannes Suomen pinta-alasta, minkä arvioidaan vaivatta riittävän, mikäli porokantaa ei nosteta paljon päälle 100 000 päähän. Hallituksen päätöksellä perustettu ja valtion varoin ylläpidetty porotalouden koeasema, jolla tällä hetkellä työskentelee 20 tutkijaa, on avuksi porotalouksille sekin. Samoin kuin vuonna 1974 perustettu maatalouteen erikoistunut ammattioppilaitos, jossa koulutetaan muun muassa poronhoidon asiantuntijatyövoimaa. Murmanin maaherra toteaa, että Niemimaan sisävesienkin tehokasta hyväksikäyttöä ajatellen on kalanviljelyn ja kalastuksen kehittämiseksi perustettu alueella vuonna 1973 Murmanyhtymä, jonka yksinomaiseen käyttöön on luovutettu 9 järveä, 2 tekoallasta, 12 jokea ja 2 merellistä apajaa. Näissä kohteissa harjoittaa pyyntiä 114 kalastajaa. Keskimääräiset vuotuiset kalansaaliit nousevat 350 tonniin. Yhtymällä on käytössään uudenaikainen pyyntivälineistö, maastovaunut, autot, moottori ja kun sisävesistä on kysymys myöskin soutuveneet. Ja elävän järvikalan vähittäismyynti on sitä myöten yleistymässä. Murman yhtymä suorittaa tieteellisiä kokeita, valmistautuu lohen ja siian teollisen kasvatuksen aloittamiseen sekä uusien lupaavien kalalajien istuttamiseen vesistöihin. Suunnitelmien mukaan tullaan vuoteen 1978 mennessä rakentamaan ylätulomaan lohien ja siikojen kasvatukseen erikoistunut kalanviljelylaitos. Vuoteen 1979 mennessä saataneen toimimaan täydellä teholla forellien kasvatukseen erikoistunut Kuolan koeviljelylaitos, jonka kasvatuslammikoista saadaan jo nyt 50 tonnia kalaa vuodessa. Myös koira- ja kyttyrölohen luonnotuksessa on päästy hyvin tuloksiin. Sanoo puheenjohtaja Sasulin.
Из 1884 человек Саами по всесоюзной переписи 1970 года в Мурманской области проживает 1715 Саами. В их числе 437 человек проживает в городах и поселках городского типа, а 1278 в сельской местности. Проживают
1884 маамме саамелаисеста асуу вуонна 1970 суоритетун väestölaskennan mukaan Murmanin alueella 1715 saamen kansan edustajaa. Heistä 437 henkeä asuu kaupungeissa ja kauppaloissa ja 1278 maaseudulla. Valtaosa heistä asuu täällä Kuolan Niemimaan keskiosissa Lovoseron piirissä. Neuvostovallan aikana on Kuolan saamelaisten elämässä tapahtunut suuria muutoksia. Kaikissa saamelaiskylissä on kouluja, terveystalo tai sairaala, kerho, kirjasto, viestintälaitos. Kaikissa taloissa on radio ja sähkö. Talouskaasun käyttö on niin ikään yleistymässä. Kaikista syrjäkylistä on säännölliset lentoyhteydet piiri- ja aluekeskuksiin. Yhteydenpito poroeloa paimentaviin poromiehiin tapahtuu radion, helikoptereiden, maastovaunujen ja moottorikelkkojen avulla. Kouluikäiset saamelaislapset käyvät valtion ylläpitämään peruskoulua. Se on sisäoppilaitos tavallisesti. Peruskoulusta valmistuneille saamelaisnuorille tarjotaan erityisiä helpotuksia, jos he aikovat jatkaa opintojaan lukiossa tai korkeakoulussa. Näin siis Murmanin alueen toimeenpanemakomitean puheenjohtaja Aleksei Sasulin Kuollan saamelaisten elämänolosuhteista. Palaamme tässä vaiheessa kotimaahan ja suomalaisen asiantuntijan työhuoneeseen Helsingin yliopistossa. Professori Mikko Korhonen valottaa saamen ja vähän muidenkin pienten kansojen kirjakielen ongelmaa.
Kuollan saamia ei käytetä nykyään kirjakielenä, vaikka yrityksiä kirjakielen luomiseksi on eri aikoina tehtykin. Todella vakava yritys Kuollan saamin kirjakielen luomiseksi tehtiin 1930-luvulla. Neuvostoliittolaiset Chernyakov ja Endjukovski käänsivät ja toimittivat Kildinin saameksi alkeiskoulun oppikirjoja, kuten aapisen, lukukirjan ja aritmetiikan oppikirjan sekä joitakin varttuneemmille tarkoitettuja valistuskirjasia. He käyttivät latinalaista aakkostoa, jota kuitenkin oli täydennetty joillakin venäläisillä kirjaimilla. Yleensäkin latinalaispohjaista aakkostoa sovellettiin 1920- ja 30-luvuilla Neuvostoliitossa, kun luotiin uusia kirjakieliä pienille vähemmistökansallisuuksille. Myöhemminhän näissäkin tapauksissa siirryttiin käyttämään kokonaan venäläistä kirjaimistoa. Kildinin lapiksi ilmestyi vuosina 1933-35 kaikkiaan 9 kirjaa. Sen jälkeen ei Kuollan saamin kirjakieltä ole tietääkseni viljelty. Mitä tulee nimenomaan Kuollan saameen, niin siellä kieliyhteisön pienuudesta johtuvat vaikeudet moninkertaistuvat murteellisen hajanaisuuden vuoksi. Kuollan saamihan jakaantuu 3 päämurteistoon, jotka eroavat niin paljon toisistaan, että eri murteiden puhujat eivät kunnolla ymmärrä toisiaan. Nämä päämurteet ovat vielä pirstoutuneet useihin kylämurteisiin. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, ettei kirjakielen luominen ole helppoa. Jos se perustetaan yhdelle murteelle, sanovat muiden murteiden puhujat, ettei tuo ole oikeaa kieltä. Jos taas yritetään yhdistellä eri murteiden piirteitä, on lähellä se vaara, että kaikki kielen puhujat vierastavat tällaista sekakieltä. Tällaisetkin seikat voivat aiheuttaa ylipääsemättömiä esteitä silloin, kun on kyseessä pieni ja murteellisesti hyvin hajanainen kieliyhteisö, kuten Kuollan saamelaiset. Länsisaamelaisille heimoille, jotka lukumääräisestikin ovat suurempia kuin Kuolanniemimaan heimot, on kirjallisuuden luominenkin onnistunut paremmin. Ruotsin saamen kirjallinen viljely alkoi jo 1600-luvulla. Kaikkein laajin kirjallisuus on olemassa Pohjois-saamen tunturimurteisiin perustuvalla kirjakielellä, joka nykyäänkin on hyvin elinvoimainen. Haittana on vain se, että kirjoitustavassa on ollut vaihtelua eikä yksimielisyyteen ole vieläkään päästy, vaan Ruotsin ja Norjan saamelaiset käyttävät eri järjestelmää kuin Suomen saamelaiset. Pohjois-saamen lisäksi Suomessa puhutaan paria pientä saamelaismurretta, Inarin saamia ja Koltan saamia. Myös näille murteille on kehitetty omat kirjakielensä.